Kāda šobrīd ir situācija ar COVID-19 saslimstību?
Mēs neko sevišķi neesam novērojuši Stradiņu slimnīcā. Gadījumu skaits nedaudz pieauga pagājušajā nedēļā, bet, nu, teiksim, ir tādās, varētu teikt, normas robežās, kas būs tālāk, ir grūti pateikt, bet nevajadzētu būt tā, ka tam vilnim vajadzētu būt ļoti lielam, nu, šī varianta.
Kā šorudenī spauž slimības gaita?
Nu, tas ir omikrona paveids. Līdz ar to šī infekcija reti izraisa plaušu karsoņus. Tātad vairāk šis vīrus var provocēt tātad sirds asinsvadu slimības kroniskiem slimniekiem, tātad dažādi infarkti, insulti, citas nopietnas komplikācijas. Tāpēc riska faktors viennozīmīgi ir cienījams vecums. Un tad vēl ir pacienti ar imunsupresiju, kuriem šī infekcija var izraisīt nopietnas problēmas un var arī kronizēties. Kā tās ir divas grupas, kuras mēs redzam slimnīcā visvairāk, un kuriem noteikti būtu jādodas vakcinēties. Nevakcinētiem tieši arī šis omikrons var izraisīt nopietnu slimību, un kas ir nevakcinētiem īpaši raksturīgi, ka viņi var slimot atkal un atkal.
Kādu jūs paredzat ziemu? Vai saslimstība varētu palielināties?
Ja mēs runājam slimības smagumu, tad viennozīmīgi nē. Ja par biežumu, tad es domāju, ka diezgan daudzi varētu slimot. Bet nu, tāda situācija, ka veselības aprūpes sistēma burtiski, nu, vairākām nedēļām nevarēja funkcionēt, nu tādus neparedzu. Bet, nu, tas viss ir atkarīgs no vīrusu variantiem, kas cirkulēs, kas būs šis nākamais, piemēram, novembrī, decembrī, visticamāk, ka varētu būt vēl viens vilns, un, nu, arī, protams, šis vēl nav beidzies, tā kā grūti ir prognozēt ar šo vīrusu, bet liela daļa cilvēki ir vakcinējušies, arī pārslimojuši un vakcinējušies, tātad viņiem ir saucamā hibrīda imunitāte, kas varbūt nepasargā pilnībā no saslimšanas, bet pasargā no smagas slimības un arī samazina šī garā COVID risku. Tā kā es tomēr ceru, ka šī ziema ir varbūt pēdējā ziema, kad mēs saskaramies ar problēmām, ka, nu, tas trakākais tomēr ir pāri, bet to es man jāsaka uzmanīgi, jo es tiešām nezinām, kā vīruss vēl var mainīties.